Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους, καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το Σάββατο εδώ στη παρέα μας, στη σούπερ δυναμική και ζωντανή συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ είναι το δικό μας αθλητικό στέκι, εδώ που μιλάμε για άσκηση, για υγεία, για διατροφή, διότι νομίζω πως όλοι μας θέλουμε και μπορούμε να ζούμε καλύτερα. Όλοι μας θέλουμε να προσθέσουμε χρόνια στη ζωή μας και ζωή στα χρόνια μας και νομίζω ότι ο τρόπος είναι απλός, λιτός και ανέξοδος. Άσκηση και μόνο άσκηση. Τα ωφέλη βεβαίως είναι πολλά, τα λέμε κάθε φορά, θα τα ξαναπούμε και σήμερα, διότι σε πολλές περιπτώσεις που υπάρχουν ακόμη και προβλήματα υγείας, η άσκηση είναι φάρμακο και είναι μέρος της θεραπείας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Τάσο Σολεμέζη, σήμερα στη ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Και σήμερα λοιπόν σε αυτό το πρώτο μέρος θα δούμε κατά πόσο οι καρδιοπαθείς, οι άνθρωποι γενικότερα που αντιμετωπίζουν μικρά ή μεγάλα προβλήματα με την καρδιά τους, μπορούν να αθληθούν. Σίγουρα υπάρχουν έτσι ερωτήματα σχετικά με το τι μπορούμε να κάνουμε, με τι ένταση, αν κινδυνεύουμε από κάτι. Θα μας τα απαντήσει λοιπόν σήμερα ο καρδιολόγος, ο κύριος Αλέξανδρος Μαυρικάκης, ο οποίος είναι και μαραθωνοδρόμος και μας κάνει λοιπόν την τιμή σήμερα να είναι εδώ κοντά μας. Γιατρέ μου, καλώς ήρθατε.
Καλή σας μέρα. Μεγάλη μου χαρά και εγώ συμμετέχω σε αυτή τη κουβέντα. Πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμη για όλους μας.
Ξέρετε, νιώθω μεγάλη ασφάλεια μιλώντας για θέματα άθλησης και καρδιάς με έναν καρδιολόγο που είναι και εκείνος δρομέας, που κάνει και εκείνος αθλητισμό, που γνωρίζει γιατί ακριβώς μιλάμε και εσείς λοιπόν ανήκετε στην κατηγορία αυτή και πραγματικά θα σας ακούσουμε σήμερα με προσοχή. Όμως πριν μπούμε έτσι στο θέμα μας, το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα καρδιάς, θέλουν να γυμναστούν αλλά έχουν λίγο έτσι κάποιες επιφυλάξεις. Πριν λοιπόν μπούμε στο θέμα, θα θέλαμε να ακούσουμε έτσι και από εσάς τη δική σας δρομική ιστορία, διότι ξέρω ότι είσαστε μαραθωνοδρόμος, έχετε κάνει αρκετούς μαραθωνίους, τα έχετε και στο βουνό, σωστά?
Ναι, πολύ σωστά. Εντάξει, είχαμε από πολύ μικρή στην οικογένεια το μικρόβιο έτσι της άθλησης και ήμασταν σε μια πολυμελή οικογένεια, ήμασταν 6 αδέρφια και συμμετέχαμε από πολύ νέοι τέλος πάντων σε διάφορα αθλήματα, σκι βουνού, τρέξιμο, ποδόσφαιρο. Η πρώτη μου επαφή με το μαραθώνιο, ας πούμε, ήρθε πολύ νωρίς σχετικά, το 1983, τότε ήμουν στο δεύτερο έτος της ιατρικής και πήραμε μέρος στην κλασική διαδρομή, στο μαραθώνιο, χωρίς τότε βέβαια να υπήρχαν οι γνώσεις και που έχουμε σήμερα σχετικά με την προετοιμασία, τη σωστή κτλ. Από τότε ξανάτρεξα άλλη μια φορά ως φοιτητής μαραθώνιο και σαν καρδιολόγος έχω τρέξει πάλι άλλες τρεις φορές στην κλασική διαδρομή. Κάποια στιγμή βέβαια όντως με κέρδισε το βουνό, το ορεινό τρέξιμο και κατάφερα να τρέξω και να πάρω μέρος σε δύο φορές στο μαραθώνιο του Ολύμπου, που πραγματικά είναι μια συγκλονιστική εμπειρία σίγουρα.
Το φαντάζομαι και σήμερα θα έχουμε έτσι ένα ρεπορτάζ από τη διοργάνωση αυτή, η οποία θα γίνει σε δύο εβδομάδες από σήμερα. Οπότε δεν ξέρω αν θα μετάσχετε στο φετινό αγώνα.
Δυστυχώς όχι, γιατί λόγω και επαγγελματικών υποχρεώσεων και αυτά δεν έχω το χρόνο για να κάνω τη σωστή προετοιμασία, όπως ίσως κάποια στιγμή φανεί και στην κουβέντα μας. Ειδικά όσο ανεβάζει κανένας τον πύχη, πρέπει και η προετοιμασία να είναι αντίστοιχη.
Σίγουρα. Πάντως το μόνο βέβαιο είναι ότι ο αθλητισμός, αν γίνεται με σύνεση, χωρίς να ανεβάζουμε πάντα συχνά τον πύχη ψηλά, μπορεί να μας διατηρήσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο υγείας και να μας εξασφαλίσει και μια καλή και δυνατή καρδιά. Είναι έτσι?
Αυτό είναι ισχύει απόλυτα. Αυτό ισχύει απόλυτα.
Τι γίνεται όμως, αλήθεια γιατρέ, με τους ανθρώπους εκείνους που έχουν προβλήματα με την καρδιά τους? Η άσκηση άραγε είναι απογορευτική, επιτρέπεται? Ποια είναι η πρώτη απάντηση που θα μπορούσατε να μας δώσετε?
Η πρώτη απάντηση είναι ότι συνολικά θα λέγαμε ότι επιτρέπεται. Σε λίγες περιπτώσεις υπάρχουν βέβαια περιορισμοί σε πιο βαριά περιστατικά. Αλλά στους περισσότερους καρδιοπαθείς επιτρέπεται η άθληση και μάλιστα όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά επιβάλλεται.
Επιβάλλεται.
Ναι, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, ουσιαστικά είναι ένα φάρμακο η άθληση. Απλώς έχει το μειονέκτημα ότι δεν διαφημίζεται, δεν σπονσοράζεται από εταιρείες φαρμακευτικές και άλλες. Με αποτέλεσμα είναι κάπως πιο παραμελημένο.
Πάμε να δούμε λοιπόν μία-μία τις περιπτώσεις, γιατί δεν έχουν όλες την ίδια βαρύτητα ενδεχομένως. Και λέω λοιπόν να ξεκινήσουμε με τη Στεφανία Νόσο, η οποία είναι αλήθεια ότι όντως θεωρείται η πρώτη αιτία θανάτου στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Ισχύει κάτι τέτοιο?
Ναι, αυτό ισχύει κυρίως για τους άνω των 35 ετών, που εκεί όντως κατέχει τη μέρεια του όντως στους ευνίδιους καρδιακούς θανάτους που συμβαίνουν στην άθληση. Σε πιο νεότερες ηλικίες υπάρχουν άλλες παθήσεις, μυοκαρδιοπάθειες κτλ. Αλλά στους άνω των 35 όντως είναι το βασικότερο πρόβλημα κινδύνου κατά τη διάρκεια της άθλησης.
Τι είναι λοιπόν η Στεφανία Νόσος, να μας δώσετε λίγο...
Ναι, η Στεφανία Νόσος θα λέγαμε είναι η πάθηση κατά την οποία οι αρτηρίες που αιματώνουν την καρδιά, που λέγονται στεφανιές, αρτηρίες, αυτές στενεύουν, αποφράζονται ή πλήρως ή εν μέρη, κυρίως με αναπόθεση λιπιδίων. Αρχίζουν και φράζουν σιγά σιγά οι αρτηρίες λόγω των γνωστών παραγόντων κινδύνου, δηλαδή υπέρταση, ζάχαρο, κάπνισμα, υπερλιπιδεμία, χοληστερίνη δηλαδή ψηλή, και βέβαια όταν υπάρχουν και γονιδιακές προδιαθέσεις. Οπότε κάποια στιγμή στενεύουν αυτές οι αρτηρίες και αναλόγως μπορούν να δημιουργηθούν διάφορα επεισόδια από απλή στιθάχη μέχρι και έμφραγμα.
Μάλιστα, η ζημιά που προκαλείται τώρα στο μυοκάρδιο μετά από ένα έμφραγμα, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι μόνιμη?
Κοιτάξτε, όταν λέμε έμφραγμα, σημαίνει νέκρωση. Δηλαδή, ουσιαστικά νεκρώνεται ένα κομμάτι του μυοκαρδίου, μπορεί να είναι μικρής έκτασης ή μεγαλύτερης, οπότε ναι, αυτό το κομμάτι δεν επανέρχεται. Όταν το προλάβουμε σε πιο πρώιμες μορφές, δηλαδή πριν προκαλέσει το έμφραγμα, ας πούμε σε κάποια στιθάχη, μπορεί όντως να μην υπάρξει νέκρωση και η λειτουργικότητα να παραμείνει τελείως φυσιολογική.
Η άσκηση εδώ λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση παίζει το δικό της ρόλο? Υπάρχουν έτσι απαγορευτικά για άσκηση στους ανθρώπους που έχουν περάσει έμφραγμα?
Ευτυχώς στις μέρες μας έχουμε δεδομένα. Παλιότερα, πριν αρκετές δεκαετίες μάλλον, θα θεωρούταν λίγο αιρετικό να πει κανένας ότι σε έναν που έχει περάσει έμφραγμα να κάνει άσκηση. Αλλά ευτυχώς έχουμε στοιχεία που το τονίζουν αυτό. Μια βασική μελέτη έγινε από τη Mayo Clinic στην Αμερική, που ουσιαστικά έγινε το 2014, και μελέτησε ακριβώς ανθρώπους που είχαν περάσει κάποιο καρδιακό επεισόδιο. Κάποιοι από αυτούς είχαν περάσει δηλαδή έμφραγμα ή άλλα αντίστοιχα επεισόδια. Και βρέθηκε ότι η άθληση αερόβια κυρίως, δηλαδή είτε με τη μορφή γρήγορου βαδίσματος ή με τρέξιμο, μέχρι κάποια δόση θα λέγαμε, είναι ωφέλιμη ακόμα και για αυτούς τους ασθενείς, και από ένα σημείο και μετά αρχίζει πλέον και η ωφέλεια χάνεται. Αυτό το σημείο σε αυτή τη μελέτη ήταν τα 50 χιλιόμετρα τρέξιμο την εβδομάδα ή τα 75 χιλιόμετρα γρήγορο βάδισμα την εβδομάδα. Δηλαδή μέχρι αυτή τη δοσολογία φάνηκε σε αυτή τη μελέτη ότι ουσιαστικά ωφελούνται αυτοί οι ασθενείς από την άθληση. Μετά τη δοσολογία αυτή, όταν κάποιος αρχίζει και κάνει πιο υπερβολική άθληση, εκεί φάνηκε ότι η ωφέλεια αυτή σιγά σιγά χάνεται, δηλαδή αρχίζει και βλάπτει πλέον.
Άρα λοιπόν να υποθέσω βάσει της συγκεκριμένης μελέτης ότι ένας ο οποίος έχει περάσει έμφραγμα δεν μπορεί να τρέξει μαραθώνιο, ας πούμε, για παράδειγμα?
Όχι, δεν σημαίνει απολύτως αυτό. Βέβαια, εγώ θα έλεγα κυρίως ότι καλύτερα να το κάνει, να το επιχειρήσει μάλλον κάποιος, φυσικά μετά από κάποιον έλεγχο, εφόσον το έκανε και πριν. Δηλαδή, για μένα το θεωρώ λίγο υπερβολικό κάποιος, δηλαδή, ο οποίος πριν δεν έκανε καθόλου άθληση, ξαφνικά υποτίθεται να αποφασίσει μετά το έμφραγμα να πάει για μαραθώνιο. Πιστεύω ότι ένας όμως που έκανε και πριν άθληση και πάθει ένα έμφραγμα, πιστεύω ότι
θα μπει πιο ομαλά.
Ναι, μετά από κάποιον έλεγχο βέβαια. Με βάση την Αμερικάνικη Καρδιολογική Εταιρεία πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 3 μήνες μετά από ένα τέτοιο επεισόδιο, και αφού βέβαια γίνει ο απαραίτητος έλεγχος.
Καρδιακή ανεπάρκεια, μια πολύ σοβαρή έτσι πάθηση που ταλαιπωρεί εκατομμύρια ανθρώπους. Εδώ λοιπόν στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η άσκηση? Τι δείχνουν οι μελέτες?
Και εδώ είναι το περίεργο, ότι παλιότερα αυτό θα ήταν αδιανόητο να πει κάποιος ότι ένας με καρδιακή ανεπάρκεια θα αμφιβηθεί, και όμως Και αυτός ο μύθος έχει καταρριφθεί. Υπάρχουν σύγχρονα προγράμματα αποκατάστασης, που βέβαια δεν αφορούν μόνο την άσκηση, αλλά είναι συνολικά, που πρέπει να λάβει κάποιος υπόψη του και τη διατροφή, το να βοηθήσει κάποιος και στην απώλεια βάρους, το να ρυθμίσει τους παράγοντες τους επιβαρυντικούς που είπαμε πριν. Μέσα σε αυτό το συνολικό πρόγραμμα αποκατάστασης υπάρχει και η άθληση. Έχουν γίνει μάλιστα μελέτες οι οποίες έχουν δείξει ότι μετά από ένα πρόγραμμα 12 εβδομάδων με ιατρική παρακολούθηση και στη συνέχεια με κατοίκον άσκηση, βοηθάει και στη μείωση της θνησιμότητας αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Μιλάμε, γιατρέ, πάντα για αερόβια άσκηση?
Σε αυτή την περίπτωση, εντάξει, ο κορμός είναι η αερόβια άσκηση, η οποία περίπου ήταν 3 φορές τη βδομάδα με 30-40 λεπτά την κάθε συνεδρία, αλλά ταυτόχρονα κάνανε και 2 φορές τη βδομάδα και ισομετρική άσκηση, κάποιες ασκήσεις με βαράκια, γιατί ειδικά όσο μεγαλώνεται η ηλικία χρειάζονται και
αντιστάσεις.
Και αντίσταση.
Υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα γενικότερα με τις βαλβίδες τους, γιατρέ, στενώσεις, ανεπάρκειες κλπ. Πόσο σοβαρά λοιπόν είναι τα πράγματα στην περίπτωση αυτή και αν μπορεί να μπει και σε αυτούς τους ανθρώπους η άσκηση στη ζωή τους?
Θα λέγαμε ότι σαν γενικό κανόνα, δηλαδή αν εξαιρέσουμε τις σοβαρές στενώσεις και τις σοβαρές ανεπάρκειες, στις υπόλοιπες περιπτώσεις βαλβιδοπαθειών, η άθληση επιτρέπεται και κάνει σίγουρα καλό και σε αυτούς τους ασθενείς.
Συγγενείς καρδιοπάθειες, θα θέλαμε να μας δώσετε λίγο τα φώτα σας εδώ. Τι ακριβώς σημαίνουν, τι προβλήματα δημιουργούνται δηλαδή από τις συγγενείς καρδιοπάθειες?
Κοιτάξτε, οι συγγενείς καρδιοπάθειες, όταν λέμε, είναι παθήσεις δηλαδή που εμφανίζονται με τη γέννηση ενός παιδιού. Στις πολλές περιπτώσεις αυτές είναι κληρονομικές, ή γονιδιακές, ή χρωμοσιομιακές. Και βέβαια εκεί περιλαμβάνεται ένα πολύ μεγάλο φάσμα παθήσεων, από πολύ απλές που μπορεί καμιά φορά και να διορθωθούν και μόνο στους πρώτους μήνες της ζωής, ή και πιο σοβαρές βέβαια που χρειάζονται χειρουργικές επεμβάσεις. Γι' αυτό σε κάθε μία από αυτές τις παθήσεις υπάρχουν οδηγίες επιστημονικές που έχουν εκδοθεί και από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία και από την Αμερικάνικη Καρδιολογική Εταιρεία και ανανεώνονται με τα χρόνια. Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις των παθήσεων επιτρέπεται η άθληση, πάντα βέβαια μέσα σε κάποια όρια. Συνήθως όχι πολύ υψηλής έντασης.
Όχι επιβαρυντικά.
Ναι. Mm-hmm.
Άνθρωποι που έχουν κολπική μαρμαριγή. Και τον τελευταίο καιρό ακούω πάρα πολλούς ανθρώπους να έχουν τέτοιου είδους επεισόδια. Μπορούν να κάνουν αθλητισμό?
Κοιτάξτε, και στην κολπική αμαριγή, που είναι όντως μια πολύ συνηθισμένη αριθμία και φυσικά αυξάνεται όσο αυξάνεται η ηλικία, η επίπτωσή της, και εκεί πέρα πάλι η άθληση επιτρέπεται, αφού βέβαια έχει, γιατί υπάρχουν διάφορες μορφές, ας πούμε μπορεί να είναι παροξυσμική, δηλαδή να εμφανίζεται κατά όσης, και μπορεί να είναι και μόνιμη. Ας πούμε, σε μια παροξενική κολπική αμαριγή που εμφανίζεται για πρώτη φορά, καλό είναι κάποιος να σιγουρευτεί πρώτα για κάνα τρίμηνο ότι όντως ο ρυθμός είναι σταθερός και μετά βέβαια θα μπορεί να κάνει άθληση. Σε πιο μόνιμη κολπική αμαριγή ή όταν κάποιος παθαίνει συχνές κρίσεις, εκεί πάλι εξαρτάται από το όταν εμφανίζεται αυτή η κρίση πόσο σοβαρά συμπτώματα έχει κάποιος. Και εννοείται βέβαια, αυτό ισχύει γενικά στην άθληση, ότι πρέπει να ακούμε το σώμα μας. Δηλαδή όταν μας εμφανίζεται στην διάρκεια της άθλησης μια έντονη ταχυκαρδία και αρχιζόμαστε και έχουμε κάποιο αίσθημα ζάλης, κάποιο αίσθημα σκοτωδύνης, εννοείται ότι θα πρέπει να σταματήσουμε. Το χαρακτηριστικό στην κολπική μαμαριγή είναι ότι ίσως είναι η μοναδική έτσι, πάθηση, θα λέγαμε, καρδιολογική, που έχει βρεθεί ότι σε μια υποκατηγορία αθλούμενων αυξάνεται η συχνότητα εν σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Ενώ γενικά λέμε ότι η άθληση βοηθάει και ωφελεί και μειώνει και τις συχνότητες καρδιοπαθειών, ακόμα και τις κολπικές αμαριγής, σε μια υποκατηγορία μέσης ηλικίας κυρίως ανδρών, δηλαδή γύρω στα 50 και πάνω, έχει φανεί ότι αυτοί που κάνουν πολύ έντονα αερόβια αθλήματα με πολύ μεγάλη διάρκεια άθλησης και έντασης, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα κολπικής μαργής από ό,τι ο γενικός πληθυσμός.
Μάλιστα.
Αυτό είναι ίσως το μόνο μελανό σημείο στους έντονα αθλούμενους.
Υπέρτασε. Ο σιωπηλός δολοφόνος, έτσι όπως τουλάχιστον αποκαλείται.
Όντως, η υπέρταση και αυτή είναι πολύ συνηθισμένη. Δηλαδή, εδώ υπολογίζω ότι περίπου ίσως στην Ευρώπη 40 με 50% του πληθυσμού πάσχει από την υπέρταση. Εκεί σίγουρα η άθληση, όταν είναι, και μπορεί να προλάβει την ανάπτυξη υπέρτασης, αλλά και όταν έχει εμφανιστεί η υπέρταση, πάλι η κυρίως η αερόβια άθληση μπορεί να βοηθήσει να μειωθεί η υπέρταση.
Θα μπορούσε να ρυθμίσει την πίεση δηλαδή.
Ναι, υπάρχουν περιστατικά, βέβαια σε πιο ήπιο βαθμό, στον πρώτο βαθμό υπέρτασης, που ο συνδυασμός μιας αερόβιας άθλησης με σωστή διατροφή, με έλεγχο του σωματικού βάρους, μπορεί να πετύχει ένα αποτέλεσμα σαν μια ήπια φαρμακευτική αγωγή.
Ο πρωταθλητισμός, γιατρέ, είναι αντένδειξη σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που αναφερθήκαμε ή όχι?
Όχι, δεν είναι αντένδειξη. Κάθε περίπτωση βέβαια είναι διαφορετική, αλλά όταν κάποιος έχει την πάθηση αυτή υπό έλεγχο και υπό παρακολούθηση, όντως μπορεί να κάνει ακόμα και πρωταθλητισμό.
Μιλάμε βέβαια για πιο μικρές ηλικίες, έτσι. Τουλάχιστον μέχρι τα 30, γιατί εντάξει, τώρα όλοι οι υπόλοιποι που είναι πάνω από τον 40, κάποιοι μπορεί να κάνουν πρωταθλητισμό υπό μία έννοια, αλλά όπως και να έχει, ο πρωταθλητισμός νοείται στις ηλικίες αυτές, μέχρι τουλάχιστον 30.
Ναι, όντως. Υπάρχουν δηλαδή και στο επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων, ας πούμε για παράδειγμα που είπαμε για τις συγκινήσεις καρδιοπάθειες, ένα βέβαια μικρό ποσοστό συμμετοχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες έχει κάποιο ιστορικό με συγγενή καρδιοπάθεια, την οποία δεν την έχει αντιμετωπίσει, δεν είναι σε σοβαρή μορφή, αλλά όμως υπάρχουν τέτοιου τύπου τέτοιοι αθλητές που όντως είναι σε επίπεδο πρωταθλητισμού.
Πώς θα μπορούσε τώρα κάποιος που είναι καρδιοπαθής, έχει κάποιες από τις παθήσεις που προαναφέραμε και κάνει άσκηση, πώς μπορεί λοιπόν να παρακολουθεί την εξέλιξη της νόσου του, ώστε να νιώθει έτσι λίγο πιο ασφαλής? Τι θα πρέπει να κάνει?
Το πρώτο είναι αυτό που είπαμε και πριν, να ακούμε το σώμα μας. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Σε περίπτωση δηλαδή που εμφανίσουμε είτε κάποιο πόνο κεντρικά στο θώρακα, είτε μια δύσπνοια, μια δυσφορία, μια αίσθημα ταχυκαρδίας, αριθμίας, τάση για λιποθυμίας πάνω στην άθληση αμέσως μετά, εκεί οπωσδήποτε θα πρέπει και να σταματήσουμε βέβαια την άθληση, αλλά και να το ελέγξουμε άμεσα με καρδιολόγο. Το άλλο μεγάλο πλεονέκτημα στις μέρες μας είναι ότι μπορούμε να έχουμε βοήθεια και με όλες αυτές τις συσκευές, τις φορητές, τα wearables, με τα καρδιοσυχνόμετρα, με τα ρολόγια που δείχνουν την καρδιακή συχνότητα. Οπότε είναι ένα κριτήριο όντως που μπορεί να μας παρέχει κάποιο είδος ασφάλεια όσον αφορά το επίπεδο της έντασης και της άθλησης που μπορούμε και επιτρέπεται να κάνουμε. Και βέβαια εννοείται ότι θα πρέπει να κάνουμε και τακτικό καρδιολογικό έλεγχο, ώστε να μην μας ξεφύγει κάτι στο ενδιάμεσο.
Τώρα, για να μην φτάσουμε να αποκτήσουμε και να έχουμε προβλήματα με την καρδιά μας, τι συμβουλές, τι οδηγίες θα μπορούσατε να μας δώσετε?
Κοιτάξτε, το βασικό είναι ότι πρέπει να, και εκεί παίζει μεγάλο ρόλο και η εκπομπή και η δικιά σας και γενικά όλη αυτή η προσπάθεια να αφηθεί περισσότερος κόσμος, ότι ουσιαστικά η καθιστική ζωή, όπως λένε πολλοί, ας πούμε, θεωρείται το νέο κάπνισμα. Το λένε και στα αγγλικά και σε άλλες γλώσσες, δηλαδή ότι είναι μια επιδημία αυτή η καθιστική ζωή. Και με βάση τα στατιστικά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αποδίδεται περίπου 5 εκατομμύρια θάνατοι το χρόνο παγκοσμίως στην καθιστική ζωή. Άρα εννοείται ότι πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα, ώστε να ξεκινήσει ο κόσμος και να αθλείται περισσότερο. Και εκεί μάλιστα που υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα, πιστεύω, είναι στους πιο νέους ανθρώπους και στα παιδιά. Με βάση την ίδια στατιστική του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, παραπάνω από τα 80% των εφήβων στο παγκοσμίως αθλούνται ανεπαρκώς.
Μάλιστα.
Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από πολύ νωρίς, να σηκωθούμε από τον καναπέ και να κάνουμε κάποια αθλητική δραστηριότητα.
Η άσκηση πάντως γενικότερα, και αναφέρομαι και στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι τρέχουν έτσι υπεραποστάσεις ή γενικότερα τους αρέσει να γυμνάζονται με εντάσεις, αυτοί κινδυνεύουν από κάτι?
Κοιτάξτε,
μιλάω για ένας υγιής άνθρωπος, έτσι, που δεν έχει κάποιο πρόβλημα.
Κοιτάξτε, εδώ είναι το λεγόμενο το παράδοξο. Δηλαδή, ενώ γενικά η άθληση ωφελεί παντού, δηλαδή και στη θνησιμότητα και στη ποιότητα ζωής και σε πρόληψη καρδιοπαθειών, κάποιων μορφών, καρκίνου, σε πάρα πολλές παθήσεις είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, στη διάρκεια της άθλησης έχει βρεθεί ότι ο κίνδυνος να πάθει κάποιος ένα καρδιακό επεισόδιο αυξάνεται εν σχέση με την καθιστική ζωή. Αυτό είναι φυσιολογικό, λογικό να το σκεφτεί κανένας, ότι άλλες οι καταπονήσεις της καρδιάς πάνω στην άσκηση και άλλο όταν κάποιος κάθεται και κάνει καθιστική ζωή. Βέβαια και σε αυτόν ακόμα τον κίνδυνο έχει βρεθεί ότι αυτοί οι οποίοι αθλούνται τακτικά, αυτή η ψαλίδα, ας πούμε, του κινδύνου μειώνεται πάρα πολύ. Ενώ αντίθετα, αυτοί που δεν αθλούνται τακτικά και πάνε και κάνουν, ας πούμε, μια φορά τη βδομάδα κτλ., εκεί ο κίνδυνος να πάθουν κάτι στην άθληση είναι πολύ πολύ μεγαλύτερος. Μάλιστα. Άρα πρέπει να αθλούμαστε πιο τακτικά βασικά.
Ο Ιπποκράτης μιλούσε για το μέτρον, μέτρον σε όλα. Το μέτρον λοιπόν στην άσκηση θα μπορούσε στην προκειμένη περίπτωση να θεωρηθεί δικλίδα ασφαλείας για τους ανθρώπους με προβλήματα καρδιάς.
Εννοείται. Εκεί πιστεύω ισχύει απόλυτα ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο μέτρο, γιατί όντως η υπερβολή, όπως είπαμε και από τη μελέτη αυτή της Mayo Clinic, αλλά και από πολλές άλλες αντίστοιχες μελέτες, πάνω από ένα ορισμένο επίπεδο σε κάποιους ανθρώπους όντως η άθληση μπορεί να είναι και επικίνδυνη ή επιβλαβής.
Μάλιστα. Γιατρέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις πολύτιμες συμβουλές που μας δώσατε. Εύχομαι να είστε και εσείς πάντα δραστήριος δρομικά.
Ευχαριστώ πολύ.
Δεν ξέρω αν έχετε σχεδιάσει τον επόμενο αγώνα.
Όχι, αλλά εντάξει, προσπαθώ τουλάχιστον να μην αφήνω την άθληση. Γιατί ακριβώς, όπως είχε πει και ένας γκουρού του τρεξίματος τότε, το δεκαετία του 70, ο Jim Fix, ότι λέει, τον είχα ρωτήσει, δεν ξέρω αν προσθέτει όντως χρόνια στη ζωή μου το τρέξιμο, αλλά σίγουρα προσθέτει ζωή στα χρόνια.
Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ, να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.